Boas tardes dende Radio Cidade da Cultura. Hoxe, xoves 12 de marzo, dende Santiago, en directo ás 3:30, abrimos o programa Novas que Alimentan, coa colaboración dos nosos xornalistas de opinión habituais. Por unha banda, Monse e Noela, chegadas dende a Ría da Arousa, elas afortunadas, e Blanca e Alex, chegados dende Silleda, os cales están disfrutando da Feira do Gando.
Dende Novas que Alimentan, achegamos á cidadanía dous problemas de actualidade que nos manteñen en vilo, lonxe dos problemas de Irán. A nosa mirada diríxese hoxe á nosa terra.
Damos paso primeiramente dende a Ría da Arousa, na Praia de Barraña, en Boiro, a Monse e a Noela, onde o marisqueo forma parte da forma de vida da xente. Cal é a situación coa que vos atopades actualmente?
Pois no día de hoxe abrimos o informativo cunha noticia que atopamos en Nós Diario o pasado 3 de marzo. O titular versaba cas seguintes palabras: o sector do mar alerta das grave crise marisqueira. Isto acábase, van fechar cofrarías.
Efectivamente, na zona da Ría da Arousa, cofrarías, agrupacións de marisqueo e asociacións mesilloeiras amosan unha gran preocupación pola alta mortalidade da meisa e o berberecho. Os representantes dos profesionais do mar afirman que nos últimos tempos a situación é crítica polas verteduras e pola falta de control nos desencoros que provocan alta mortalidade dos berberechos, ameisas e mesilón. Piden solucións mediante a creación dun plan de actuación de augas de Galicia con implicación de Gardacostas e Seprona.
Solicitan unha mellora dos protocolos de desencoro, xa que na actualidade non se regulan correctamente, permitindo que a auga doce chegue á ría cun impacto mortal para o marisco. Demandan unha serie de compromisos socioeconómicos como axudas directas para manter os postos de traballo, tales como exención das cuotas á Seguridade Social por parte das mariscadoras, e consideran estas medidas deben ser con carácter urxente.
Moi preocupante o que nos trasladades. Estaremos atentos ás novidades que vayan acontecendo e nos vaiades achegando. Cambiando de localización, xa máis no interior da comunidade, traínos novas máis positivas. Falamos agora con Álex e Blanca, que nos van contar os motivos polos cales hoxe un bo día para a gandeiría galega.
Gracias, Santi e Isabel, por darnos paso. Estamos en Silleda, despois de ler unha noticia sorprendente na Voz de Galicia, o día 3 de decembro de 2025, que presentaba o seguinte titular: alta influencia e bons precios na reapertura do mercado de Silleda.
Para saber máis, viñemos ao centro agropecuario da feira de venda de gando, que estivo pechada pola dermatose contagiosa para así evitar que se estendera a enfermidade polo gando galego. O mercado estivo paralizado ata 6 semanas. Non así a venda, xa que se mantivo de forma particular nas chamadas cuadras de trato.
Os gandeiros afirman que esta reapertura foi espectacular, pois os animais chegan máis grandes e fortes, debido a estar máis tempo na granxa pola cuarentena. Galicia non foi a única comunidade que mantivo estas medidas, xa que Asturias, os nosos veciños, tamén mantiveron este peche para evitar contaxios.
Ainda así, quedan en vigor algunhas medidas tales como manter en cuarentena animais procedentes de outros países ou comunidades. Os clientes teñen que estar tranquilos coa carne galega. Hai chuletón para rato. Isabel, Santi, agora xa sabedes que podedes invitarnos a un chuletón cando que irades.
Tamén podedes invitarnos vos.
Ou aos berberechos.
Exactamente. Dúas situacións moi diferentes na nosa comunidade ás que permanecer atentas e das que seguiremos informando.
Pois, novamente, moitas grazas aos nosos reporteiros e reporteiras. E damos paso agora aos deportes.